Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan agar setiap orang yang tidak berpengalaman menuntut kecerdasan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Anda lihat? Ini merupakan suatu gambaran yang bagus sekali, bukan? Banyak orang yang membicarakan kesalahan-kesalahan dan juga masalah-masalah yang ada di dalam Alkitab. Ada beberapa buku yang ditulis mengenai masalah dalam kitab suci. Saya menyadari bahwa menurut kaum cendekiawan, Alkitab itu memang bermasalah. Di awal studi saya terhadap Alkitab, saya banyak bermasalah dan saya saat ini masih bermasalah tetapi hanya sedikit. Tetapi masalahnya tidak terletak pada firman Tuhannya. Justru masalahnya ada pada pikiran dan hati manusia. Allah berfirman, tidak ada kata hikmat yang berbelat-belit atau menentang. Selanjutnya, Amsal pasal yang ke-8 ayat ke-9 mencatat demikian. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hikmat benar-benar ada, firman menjadi begitu sederhana dan berlaku untuk orang yang lurus. Saya bersyukur kepada Allah yang tidak hanya memberlakukan Injil kepada orang-orang yang ber-IQ tinggi. Jika Allah melakukannya, maka saya yakin akan ada begitu banyak orang yang sama sekali tidak akan memahami kebenaran Alkitab. Pesan ini ditujukan kepada orang yang sederhana. Dan tentu saja, firman ini benar-benar mengandung suatu pesan yang sederhana. Menarik sekali karena beberapa hal yang dianggap manusia dalam dan amat besar sebenarnya sama sekali tidak demikian. Anda pasti tahu kalau air dalam keadaan jernih, maka Anda bisa melihat langsung ke dasar kolam meskipun sangat dalam. Tetapi kalau airnya berlumpur, maka jejak kaki Anda di tengah jalan pun tidak akan tampak. Ada orang yang tidak dalam tetapi berlumpur. Jika Anda bermasalah dengan intelektual Anda perihal sesuatu yang Anda baca dalam Alkitab, maka saya akan berkata jujur kepada Anda bahwa masalahnya bukan terletak pada Alkitab, melainkan pada diri Anda sendiri. Saudaraku, saya akan memberikan sebuah ayat perjanjian baru yang menurut saya dalam meskipun sangat sederhana. Sebagaimana 2 Korintus 3 ayat 13-14 mencatat demikian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara, mungkin Anda berpikir, jika mereka tidak paham karena ada selubung di otak mereka, itu artinya mereka tidak bertanggung jawab. Banyak sekali orang dewasa ini yang mengklaim adanya selubung di pikiran mereka yang menghalangi pemahaman mereka atas kebenaran Alkitab. Tetapi saudaraku, perhatikan ayat-ayat berikutnya. Sebagaimana 2 Korintus 3 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat ini berbunyi, apabila hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu tentu akan diambil daripadanya. Sehingga jelas bahwa masalah sebenarnya bukan terletak pada pikiran, melainkan pada hati manusia itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kehidupan sehari-hari kita. Jangan pernah katakan bahwa masalah-masalah intelektuallah yang menjauhkan Anda dari Tuhan. Karena sebenarnya, masalahnya adalah dosa yang ada dalam kehidupan Anda. Ada hal-hal dalam kehidupan Anda yang tidak ingin Anda ubah. Anda tidak bersedia menundukkan hati dan kepala untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah letak persoalannya sebenarnya. Perhatikan bahwa jika hati berbalik kepada Tuhan, maka hal-hal menakjubkan pasti terjadi, yaitu selubung itu akan disingkapkan. Dan tentu saja, masalah-masalah pun akan terpecahkan. Seorang besar pada abad pertengahan mengatakan, banyak masalah yang saya hadapi sebelum mengenal Kristus. Saudara, kita bisa menyebutnya masalah intelektual. Padahal sebenarnya, itu adalah masalah hati. Firman Tuhan sangat jelas. Pesan Injil itu begitu sederhana, sehingga tidak mungkin disalahpahami. Tetapi pasti akan ada perlawanan yang disengaja terhadap Injil. Dan apakah itu? Itu adalah masalah hati. Saudaraku, sebab itulah kita sebenarnya bisa menggunakan firman Tuhan sebagai semacam alat pengukur radiasi. Alat ini bisa memberitahukan di mana letak uranium. Reaksi terhadap firman Tuhan itu akan menunjukkan ada atau tidaknya hati yang percaya. Ada beberapa orang yang mencintai firman Tuhan, dan jarum pada alat pengukur radiasi itu bergerak naik turun. Ada juga yang memiliki ekspresi saleh dan kosakata yang fundamental, tetapi dinyatakan mati karena kenyataannya mereka menolak firman Tuhan. Saudara, Seringkali orang-orang meminta saya untuk menangani mereka yang menolak firman Tuhan. Saya menjelaskan bahwa tugas saya hanyalah memberitakan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menangani mereka. Selama masa-masa pelayanan, saya sudah melihat bagaimana Tuhan menangani orang-orang yang semacam ini. Saya menyaksikan bagaimana Tuhan masuk ke tengah suatu keluarga dan menangani si A dan si B. Saya teringat akan seorang pemuda yang sangat angkuh yang meragukan firman Tuhan. Dia meninggalkan istrinya dan melarikan diri dan menikah dengan wanita lain. Ada dosa dalam kehidupannya. Itulah masalahnya. Saya menekankan hal ini sebab firman Tuhan sangat jelas menyatakannya. Tidak ada yang berbelat-belit dan bertentangan di dalam firman Tuhan. Selanjutnya Amsal 8 ayat 10-11 mencatat demikian. Terimalah didikanku, lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dan saya sampai di tempat Ayub, di mana prioritas kita lurus, ketika kita mengadakan evaluasi yang tepat atas segala sesuatu di dunia ini, dan menyadari bahwa hikmat lebih baik daripada berlian merah delima, itu artinya kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini dicatat dalam Injil Matius 6 ayat 33. Saudara, selanjutnya kita akan melihat karakteristik dari hikmat. Sebagaimana Amsal 8 ayat 12 mencatat demikian. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Anda lihat di sini, firman Tuhan menjelaskan bahwa hikmat itu adalah oknum, yaitu oknum Tuhan Yesus Kristus, atau pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 13 mencatat, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, kita bisa menerjemahkannya seperti demikian. Mulut penuh tipu muslihat, aku benci. Inilah sesuatu yang begitu nyata sekarang ini, tepat di mana kita berada. Hikmat diwujudkan. Hikmat adalah sifat Allah, dan sifat ini dinyatakan dalam Kristus. Kejahatan, kebanggaan, kesombongan, dan jalan kejahatan itu sangat dibenci oleh Allah. Jika kita adalah milik Allah, maka artinya kita pun akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 14-16 mencatat demikian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Saudaraku, dalam Mazmur dan dalam nubuatan Daniel, ayat berikut diulangi. Yang Maha Tinggi memerintah kerajaan manusia dan akan menyerahkannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Anda lihat betapa dahsyatnya Allah ketika memerintah bumi ini atas segala hal yang ada di dalamnya. Dan terlepas dari betapa fasiknya sebuah bangsa, Allah tetap saja memerintah dan kehendaknya disempurnakan. Dia memerintah kerajaan manusia. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 17 mencatat demikian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo sudah mengetahuinya sejak awal hidupnya. Dia tahu jika dia mencari Allah, maka Allah akan memberinya hikmat. Dia harus mencari Allah dengan tekun sesaat dia menjadi raja. Dia tahu bahwa Allah lah yang menganugerahinya hikmat yang unik. Allah siap memberikan hikmat kepada kita jika kita bersedia memenuhi persyaratannya, yaitu belajar dengan tekun dan mencintai firman Tuhan dengan tekun dalam kehidupan kekristenan kita. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 18-19 mengatakan demikian. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Perhatikan, bukan saham, surat tanggungan, atau real estate, melainkan karunia-karunia rohani ajaib yang dianugerahkan Allah kepada orang percaya. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 20-21 mengatakan, Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat mengenai hikmat menjelma dalam Kristus. Menurut saya, mulai dari bahasan ini, Anda pasti mengetahui kalau Tuhan Yesus Kristuslah yang berkata-kata. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 22 mencatat demikian. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Anda lihat, ini yang dimaksud tentulah Tuhan Yesus. Inilah hikmat yang menjelma. Kemudian Amsal 8 ayat 23 mencatat, Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada. Perhatikan di sini dikatakan, Aku dibentuk, yang artinya aku ditabiskan untuk selamanya. Saudaraku, inilah dia yang menjadi subjek pendahuluan Yohanes. Ketika dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-2 mengatakan, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Anda lihat, dia diperanakan, bukan dalam artian memiliki awal kehidupan, melainkan menjadi satu sifat dan satu hakikat dengan Bapa. Nun jauh dalam kekekalan, dia tentu saja adalah Allah. Dan dari semula, Tuhan Yesus telah bersama-sama dengan Allah. Dialah awal dari yang awal. Sebab dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Dia sudah masuk dalam kata kerja lampau di saat awal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dialah satu-satunya yang dapat menjelaskan hal ini kepada kita. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 27, Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan Yesus jika Bapa dan anak tidak mengirim Roh Kudus-Nya untuk membuka hati kita dan menjelaskannya kepada kita. Orang yang sudah percaya bisa bersandar kepada Kristus dan memujanya. Kita hidup di tengah-tengah ketidakpercayaan besar saat ini. Tetapi biarlah orang yang ragu-ragu tetap hidup dalam keraguannya. Hubungan kita adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini tentu saja suatu hubungan pribadi yang sangat luar biasa. Hikmat adalah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 24-27 dikatakan demikian. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Saudaraku, dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan, Amsal 8 ayat 27 tadi dikatakan, ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Saudara, pada awalnya, para ilmuwan biasanya menyebut alam semesta ini berbentuk persegi. Tetapi dari awal, Allah telah menyebutnya bulat. Anda dan saya hidup di dunia atau di bumi yang bulat. Dan kita juga mengitari sistem planet. Kita hidup dalam sistem galaksi yang bulat. Dan semua lingkaran ini berputar. Kemudian Amsal 8 ayat 28 dan 29 mencatat, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Saudaraku, Anda pasti pernah berdiri di tepi pantai dan bertanya-tanya mengapa air laut itu tidak sampai luber kemana-mana? Mengapa air itu tetap berada di tempatnya? Ayat ini berbunyi, ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Allah sudah memberikan hukum alam agar lautan tetap berada di tempatnya. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 30-31 mencatat demikian. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan Yesus, tidak akan ada yang terbentuk. Semuanya diciptakan oleh-Nya. Dialah yang sulung dari segala ciptaan. Dialah yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Mengapa? Sebab oleh Dia, Bapa menciptakan segala sesuatu, sebab Dia bukanlah Allah ciptaan. Dan Dia senantiasa bermain-main di hadapan Allah. Kesenangan dan sukacita ini datang kepada kita melalui kasih karunia Allah yang menakjubkan. Betapa agungnya, bukan? Selanjutnya Amsal 8 ayat 32-33 mencatat demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Perhatikan, hikmat adalah Kristus. Kasih terhadap Dia harus tetap ada. Selanjutnya, Amsal 8 ayat 34-36 mencatat demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya, semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Saudaraku perhatikan, jika Anda memiliki Kristus dalam kehidupan Anda, itu artinya Anda memiliki hidup. Sebaliknya, jika Anda membenci Kristus, artinya Anda mencintai maut. Gambaran ini sungguh luar biasa, bukan? Sekali lagi, hikmat adalah Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.